Ljáðu mér augu. Nú Be My Eyes smáforritið komið fyrir Android síma. Við getum kallað það ljáðu mér augu. Þetta hagnýtt forrit þar sem blindir og sjónskertir geta auðveldlega sótt sér aðstoð til að lesa á umbúðir, skilti, skjái og ýmislegt annað. Til þess að blindir á Íslandi geti notað forritið þurfa bæði sjáandi og blindir að skrá sig. Við hvetjum alla til þess að ná í það og skoða svo það verði raunhæfur kostur fyrir okkur hérna heima eins og það fyrir milljónir af blindu og sjónskertu fólki allan heim. Hér síðar á völdum greinum kynning á forritinu og við prófuðum hvernig þetta forrit virkar.